Dankie vir die geleentheid. Ek wil net vir julle rustig stel en sê ek het 'n timer, hoor. So, moenie worry nie. Ek sê ek doem nie, so ek moet 'n timer hê, hoor. Ek doem nie. Ek hou van daai woord. Ek sê ek doem nie. Awesome. Luister, ek ken baie van julle en van julle wat seker nie vir my ken nie. En ek weet in die oogpunt van in die bediening wees, is mens altyd gespanne as 'n nuwe mens voor jou kom staan. Want jy wonder altyd, gaan hierdie ou nou sy eie dogma verkondig, gaan hy iets verkondig wat vreemd gaan val op my oor, en ek wil sommer onmiddellik vir jou geruststel en sê, my hart is net om Christus Jesus te verkondig, so amen, ons is net hier om sy naam te verheerlik. Toe Dewaal my genooi het, het ek onmiddellik regtig in my hart beleef, het sal great wees, want ons is besig om saam boundaries te challenge in Malmesbury. Ek wil net vir julle sê, ons is nie elke sondag hier by julle in die bediening, maar ons bid oor dieselfde goed. En ons hart is vir Malmesbury, en hier is groot dinge op pad in Malmesbury, ek sien dit oorals. Edna het nou net gesê van waar hulle gebid het, en so 2-3 sondag terug, het ons na ons diens, het ons net 'n paar manne saamgekom en saamgebid, en terwyl ons bid, toe sien 'n ouwe visioen van helder lig wat oor Malmesbury afslaan, en toe die lig die pad slaan, die straat slaan, het dit omgesit in water wat oorals gevloei het, en dwars deur Malmesbury gevloei het. So ek glo die Here wil herlewing bring, op 'n manier wat ons nog nooit ervaar het, selfs in die geskiedenis van Suid-Afrika nie. Nou daar die lig, voor ek my timer staat, is in my inleiding hoor, wil ek net sê, sien jy, ek met 'n plan om wat, voor ek my timer staat, nee, en voor ek net bid vir die seën van die woord van die Here, het Dewaal gesê ek moet 'n bietjie met julle kom praat oor herlewing. So ek gaan probeer in die 35-40 minute wat ek met julle gaan praat, om bietjie te vertel herlewing van die jaar 30 na Christus, dis 'n tydjie terug. So bietjie voor julle bestaan, as ek so vinnig kyk, hier is nog nie sulke ou mense hier nie, 30 na Christus, tot so in die jaar 2012, wat gebeur het in die 1800s, 1900s, hier oorals rondom ons. So Vader, ek eer U vir die wonderlike geleentheid, Here. Here, ons afhanklikheid is van U, en ons wil net U behaag. Ons is nie hier om mense te bou, nie koninkryke te bou, nie kerke se beeld te blaas nie, ons is hier om Christus die naam bo elke naam te verheerlik, sodat elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus Christus waarlik die Here is. Mag het ook so vanoggend wees in hierdie woorde oor herlewing in Jesus se naam. Amen. Ek gaan vir julle 'n bietjie vertel, so 'n paar 2-3 gedeeltes uit die teks uit lees en nou. Maar ek gaan eers net vir julle 'n bietjie vertel ook oor wat in die geskiedenis gebeur het. So dis nie 'n geskiedenisles nie, maar ek sal met jou share hoekom ek dit wil deel, want daar's belangrike leidrade in om iets van die geskiedenis te verstaan. Nou, herlewing, die vraag rondom herlewing, wil ek net eerstens sê, herlewing, as ek daaroor dink en daaroor bid, dan vind dit vir my op twee vlakke plaas. Eerstens vind dit op 'n individuele vlak plaas. So ek dink elke liewe mens kan herlewing in sy eie hart begin verstaan wanneer hy draai na Christus toe en met alles wat hy het in Christus vaskyk en om van hom afhanklik is. Maar dan glo ek ook herlewing, en dis waarvoor ons regtig bid vir Malmesbury, op 'n corporate manier sal plaas, en soos Dewaal ook bid, dat al die kerke van Malmesbury sal kom onder die heerskappy, en dat dit 'n koöperatiewe uitstorting is op nuut weer van die Heilige Gees, en dat herlewing sal plaasvind. Nou, wat ek vir julle vanoggend bietjie gaan deel is dat alle herlewing wat selfs in die Handelinge gemeente plaasgevind het in 30 na Christus, dwarsdeur tot waar ons vandag staan, was alles onbeplan. Dit was nie 'n manier dat enige iemand dit kon produce nie. Niemand kon een of ander foefie of 'n haas uit 'n hoed uittrek en sê, maar hier is dit, as ek dit gaan doen en as ons hierdie program gaan volg, dan gaan herlewing kom nie. Dit was altyd God se hart van, ek sal die krag van die Gees stuur, en wanneer ek die beplande tyd sal kom, sal die krag van die Gees oor julle kom, en julle sal getuies wees van my. En dis Malmesbury se hart, glo ek. Ek glo dat die Here individueel wil begin by elke liewe mens, elkeen van julle wat in hierdie gebou sit, en dan ook in al ons bedieninge waar ons ook al saam is, weer eens kom by wat gebeur het daar in die Handelinge gemeente. Die krag van sy Gees uitstort, en almal word 'n getuienis nie van ons bedieninge nie, maar van Christus, sodat ons heenwysing na hom sal wees. Jy weet, as ek terugdink in die geskiedenis, en op universiteit het ons 3-4 jaar kerkgeskiedenis geloop, so ons moes baie geleer het oor wat in die geskiedenis van die kerk plaasgevind het. Sien ek net een prentjie, hoe elke dominee probeer het om vir hom 'n troontjie te bou, om hoor te wees as die volgende ou wat kom. En jy weet, daai dinge staan nie in die koninkryk van God nie. Wat moet gebeur is, elke liewe liggaam en elke liewe siel moet 'n heenwysing wees na God toe. Dit moet God se ingrype wees in die geskiedenis. Dit moet sy ingrype wees in elke individu en elke gemeenskap se lewens. So wat gebeur het, ek gaan nou vir jou vertel en jy gaan het hoor, ek gee net so lang vir jou paar leidrade. As God ingegryp het in die verlede, van 30 na Christus, dwarsdeur, jy sal het hoor, elke keer het precies dieselfde goed gebeur. Primair was daar een ingrype waar mense besef het, wie ons is sondig, ons moet repent, ons moet terugdraai na die Here toe. En wanneer dit gebeur het en mense besef het, maar dit, ek kan niks in myself na die Here te bring, ek so bly die Here het so paar van die woorde sommer bevestig hier voor die tyd vanoggend. En ek is afhankelijk van hom, het hy gekom, dan het daar, nadat het hy mense hulle lewens vir die Here gegee, daar het een vreugde gekom wat alle verstand te boven gegaan, nie net een vreugde nie, daar het een sekerheid van geloof gekom, een confidence in die Here. Dan het daar nog iets gebeur, daar het een radikale gehoorsaamheid gekom. Jy sal het hoor, een radikale gehoorsaamheid, daar het een vurige liefde vir God in sy woord gekom, en ek praat nie hiervan net ochend lees en aand lees, voor jy gaan slaap nie, daar het een vurige passie vir God sy woord gekom. Met ander woorde, alles wat hierin staan, sal ek my leven volgens inrig. Dis wat gebeur het in die herlevings. Dwars die Bybel van 30 na Christus, elke keer as Here sy gees uitgestort het, het het elke keer gebeur. Daar het 'n volkome oorgawe en surrender gekom. Wie, ek het al baie gedink oor hierdie, ja, julle ken hy lied, I surrender all, ons sing dit. En ek het by myself gedink, ek wil nou nie die liedse woorde herskryf, maar ek wil amper een woord daar invoeg en sê, I abandon all. Want as jy abandon, dan draai om, jy loop weg, so dat jy nooit weer soen te kan terugkeer. En ek dink, wanneer het lewing gekom het, is dit 'n abandonment van jouself. Loop weg van jouself af, loop weg van jou ou natuur. Kom in die nuwe natuur wat God vir jou in Christus Jesus gebring het. Dit sal julle hoor, vanoggend. Daar was altyd een aanbidding tot God in gees en waarheid, waarvan Jesus ook gepraat het. Daar kom een era, wanneer mense my in gees en waarheid gaan aanbid. Dit het altyd gebeur. Dan was daar altyd, liewe vriende, nie een boasting in jouself nie. Nie een, ek is beter as ander mense, want ek is ons nou in die genade van die Here. En daar was absoluut een humility, wat na vore gekom het, een gebrokenheid, een vrees vir God. En dat ek net hier geskryf, terwyl ek al oor gebid het, ook een compromisloosheid. Maar dan wat die skrif sê, is my riglyn. En dis waar volgens ek gaan lewe. En dan wil ek, sal ek vir jou in die verhale wat kom net vanoggend net twee dinge of drie dinge uitwys, daar het 'n passie ontstaan vir gebed. So met daardie woord, kom ons bly gaan na Handelinge 2 toe, dan gaan ons gaan na 30 na Christus toe. Kom ons kyk wat het gebeur. Handelinge 2 kan jy oopmaak, ek gaan net so een of twee versies daar uitwys, as gevolg van my timer, my tydsbeperking. Ek gaan net so, terwille van ons tyd, gaan ek net vir julle so paar verse lees. Eerstens uit Handelinge 1. Dis nou nadat die Here lank in Johannes Evangelie gepraat het van die belofte dat hulle moet gaan Jerusalem toe en hy sal kom en hy sal die krag uitstort van die Heilige Gees oor hulle. Wat vir my mooi is, ek wil vir julle net twee dinge gaan jy uitwys. They return to Jerusalem, vers 12, hoofstuk 1, vers 12. They return to Jerusalem from the mount call Olivet, which is near Jerusalem, a Sabbath day's journey away. Verse 14. They all continued with one accord in prayer and supplication. And met ander woord, supplication is eintlik 'n baie mooi woord net vir 'n smeekgebed. Dis wat hulle gedoen het. With the woman and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. En dan gaan het nog verder van die chosen, en dan hoofstuk 2, vers 1. When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. Nou, hoor gou vir my mooi, ek wil net so paar kant en tekeninge maak gou hier. Jy weet, dis die belangrikste ding vir ons. Julle, ons is hier in Mamesbury, ons sit nie in Stellenbosch nie, ons is in Mamesbury. En ek sê altyd vir die Here, hoekom is ons hier en wat het doel ons hier? En ek glo, as ons dieselfde dinge wat wil hê, waarvan ek nou net gepraat het van in die geskiedenis, plaasgevind het in herlewing, dan is dit dieselfde hart wat ons moet hê. Dis wat ons het, ons broeders. En ek wil vir julle sê, Koram Duie bediening waar ek bedien, ons mense het dieselfde hart as julle. Ons hart is dat we will be together in one accord. Nee, ons is hier vir enige ander doel, dat God se koninkryk sal kom in Mamesbury en herstel sal bring van alles wat stikkend is. Nee, amen. Dis is hoe kom is, with one accord in one place, one mind, one purpose, beteken die eindelijk die vertaling van die woord in die oorspronklike Grieks. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing, a mighty wind, and it filled the whole house, and they were all sitting. And there appeared to them dividing tongues as of fire and sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Spirit, began to speak with other tongues. And the Spirit gave them utterance. Met ander woord, onthou wat God gesê het, gaan Jerusalem toe. Wanneer die Heilige Gees gaan kom, gaan die krag oor julle kom. Maar dan gaan utterance oor julle kom. Nie net die gebed in tale nie, maar daar gaan 'n utterance, 'n boldness, 'n passie in julle kom, and you will be witnesses of me. So wanneer ons as one accord saam is en mames bid en wanneer die Here kom met die uitstorting van sy gees, weet jy wat gaan gebeur? Ons gaan allemaal een getuienis op ons mond hê en dis Jesus Christus. Amen. Nou kan jy aangaan, ek dink hierso, ons is so dankbaar dat die Here vir ons deur sy gees Petrus se hele preek hier opgeteken het waar hy in hoofstuk 2 vers 14 begin preek. Ek gaan nie vanoggend dit lees nie. Hy preek oor Men of Israel vers 22. Hy praat van Dawid wat het vooruitgesien het in die Ou Testament. En dan wil ek vir jou lees, hy preek nou dwars deur al die verse, dis sy preek, en dan vers 37 sê, Now when they heard this, kom ek lees dit gou vir vers 33, wat preek hierdie man? Hy sê, Therefore being exalted to the right hand of God and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, this not Jesus, poured out this which you now see and hear. Vers 36, Therefore to all the house of Israel know assuredly that God has made this Jesus whom you crucified both Lord and Christ. Now when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Hoor gou mooi, ek het 'n bietjie gaan kyk na hierso na hierdie woord, they were cut to the heart. Ek dink iemand het dit net toe gesê, hier reg van die begin, nie waar nie? Iemand het iets gesê, wie het dit gesê? Wil hulle net gou hand sien van cut to the heart. Ek kan nie onthou nie, iemand het hier dit gesê, nee. Die woord cut to the heart is die Griekse woord wat beteken katanouso. Weet jy wat beteken dit in die oorspronklike Griekse taal? Dit beteken deurboor wees, verbuister wees, verpletter wees. Nou ek glo wat Petrus daar gedoen het, hy het die evangelie van Christus Jesus, die opgestane Here verkondig, they were together in one accord, dis die boodskap wat hy gepreek het, en wat gebeur met die mense wat luister? Hulle was verpletterd, verbuisterd, deurboor in hulle hart. Met ander hulle het besef, luister hier, ons het nog nie vir Christus die Here van ons lewens gemaak nie. Hy is nie die Here van ons bestaan nie. En wat beteken daai was nie hulle was verpletterd en hulle in stikkend omdat die boodskap hulle te neergedruk het. Dit beteken hulle het 'n conviction in hulle hart gehad dat Jesus is nog nie die Here van hulle lewens nie. So hier kom 'n belangrike leidraad, want toe die Gees kom en die krag van die boodskap kom, vind daar 'n conviction plaas. En wat vind plaas? Vers 38. Then Peter said to them, repent. Sien julle die woord? Repent. And that every one of you be baptized in the name of Christ Jesus for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is to you and to your children. Net so, by the way, your children is verwysend na al die Joodse kinders en al die Joodse geslagte deur alle eeue heen. To all who are far away. En ek wil net sê, dit sluit elkeen van julle wat in hierdie gebou sit, elke liewe Gentile wat tot bekering gekom het in Christus. And as many as the Lord God will call. En dan begin die wonderlike ding, die Vital Church begin groei. Hulle glad received the word, hulle was baptized. Daai selfde dag het 3000 mense tot bekering gekom. Nou ek wil vir jou sê, ek het nog nooit gepreek waar 3000 mense tot bekering gekom het nie. Maar mag dit vinnig gebeur in Mamesbury, amen. Laat ons al preek in die waal en nie net 3 nie, want later sê die Bybel 5000 mense tot bekering gekom. So kan ons 50000 klim vir Mamesbury op een preek? Ja, natuurlik kan ons. So vers 46 sê, they continue daily with one accord in the temple, breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart, praising God, having favor with all the people, and the Lord added to the church daily those who were being saved. Jy weet, wat awesome wat is hier gebeur is, God is getrou. Hy is getrou in die belofte wat hy gemaak het. Toe die tyd gekom het dat hy opgestaan het uit die dood uit, en hy die gees wat hy beloof het ontvang het van die Vader in hemelse plekke, doen hy wat? Hy stort dit uit oor sy disippels. Hulle ontvang dit, hulle begin preek, mense kom tot bekering, en die eerste ding wat gebeur, is repentance. Tweedens is die identifisering met Christus as die Here, hulle word in hom ingedoop, in hom ingedompel, amen. En hulle gladly begin serve, hulle gaan uit, hulle breek brood, hulle het fellowship, God sal haar naam word geëer. Wie ek wil vir jou sê, dit is die ontstaanspoor van herlewing 30 na Christus met die kerk. En wat ek nou net gaan doen, in 'n paar minute, so 15 minute, gaan ek jou gevinnig daarvan af deur die geskiedenis vat, en vir jou sê wat het gebeur. Nou, 'n belangrike leidraad is, ek lees van 'n man met die naam van James Edwin Orr, en hy sê dat wanneer herlewing deur die geskiedenis uitgebreek het, het dit altyd een of ander element bevat van wat ons lees in die Handelinge gebeure. Dit sal altyd iets daarvan hê. So weet ek is excited, Want as dit in Mamesbury gebeur, gaan ons iets sien van wat ek so pas vir julle gelees het. En weet jy, ek sien dit al klaar gebeur. Ek sien dit al klaar op individuele vlak gebeur, en waarvoor ons nou bid, is dat dit op 'n corporate manier sal gebeur, en sommer in 'n geleentheid soos hierdie, waar die Here sommer sal kom, en sy gees opnuut op 'n groot manier sal uitstort, en groot manne en vrouwen tot repentance sal kom, en dat ons sal gaan van huis tot huis, en brood breek, ne? Ken jy nog jou buurman? Jy gaan saam met hom brood breek. Jy gaan saam met hom brood breek, en jou getuienis gaan die Christenskap van die Here wees. Weet jy, ek wil jou vat na die jaar, soms so 'n bietjie ver voorsprong van 30 na Christus, na die jaar 1176, omdat jy nog daai goeie dae, ooms en tannies? 1176. Was lekker tye daar, nie? Sonnekarre en selfone. 1176. Frankryk was 'n man met die naam van Pieter Waldo. In daai tyd was die kerk so sterk dat hulle die woord van God weggehou het van normale mense. Is net die leiers en priesters en die hoofde van die kerke wat die goed gelees het vir mense gesê het, dit is wat die Here sê en dis wat julle sal doen. So daar was nooit vryheid nie. Op 'n manier was Pieter Waldo was 'n ryk sakeman. Hy het ergens along the line het hy die woord van God in die hande gekry, het begin lees. Hy het gelees van waarvan julle net nou gepraat het voor die tyd. Van no more condemnation, jy is geregverdig in Christus, no more guilt, jy is skoon gewas deur die bloed van Christus, en het hom so gekat toe sy hart, klink het bekend, het hom tot sy hart gesny, hy het repent tot die Here. Weet wat het hy gedoen, hy was een van die suksesvolle, rykste sakemanne in Frankryk, hy het al sy besittings gaan verkoop, alles, hy het net genoeg gehou vir hom, sy vrou en sy kinders om te leef, en hy het al die geld gevat, en van dorp tot dorp gegaan na minder bevoorregte mense, en hy het gesorg dat alles wat hy sal, al die geld sal hy gee, hy sal vir hulle voorsien in voedsel, en terselfdertyd het hy die evangelie van die Here verkondig. Dit klink vir my iets van die Handelinge gemeente. Hy, daar begin so sterk beweging, en hy noem het die Waldeense beweging, uit Pieter Waldo uit, moet nie waar nie, dit is nie 'n sekte nie hoor, dit is gegrond op die boodskap van die apostels van die Bybel. Ek sal nie vir julle enigstens iets anders te vertel wat nie Christus verheerlik nie. Die kerk word so vervolg deur die Rooms-Katolieke kerk van die tyd. Mense word wreed vervolg, sommer 2000 mense op beslag doodgemaak, omdat hulle hierdie boodskap van Christus, wat Here is, verkondig. Maar weet jy, wanneer die Here iets doen, kan niemand het keer nie, amen. Ek wil vir iets vertel, dit was so sterk in Frankryk, dat in, omdat ons was nou in 1127, nee, 1176, in die jaar 1686, het Louis die 14e, een van die leiers en die konings van Frankryk, edik uitverklaar dat alle Waldeense mense in ondergrondse kerke opgespoor moet word en uitgeroei moet word, omdat hulle Frankryk besig was om hom om te draai vir die Here. Van 1176 af, 1686, so 'n paar jare. So dit beteken daar was elke keer vir 'n generasie 'n baton aangegee en sê, ons gaan hierdie boodskap glo, ons gaan aangaan in Christus. Kom, ons spring sommer net 'n paar jare vorentoe. In 1320 tot 1384 in Engeland kom 'n man met die naam John Wycliffe na vore. Nou, net gou vir jou agtergrond gee. Engeland, op daai stadium was in God Save the Queen en sulke rustige ouens. Die Engeland was 'n morele vervalle nasie gewees. God was nêrens sigbaar in Engeland, en hier kom John Wycliffe. Hy begin preek, hy vertaal die Bybel in Engels, hy doen alles wat hy kan, sodat die Bybel sal kom by mense. Wat gebeur? Mense begin actually die woord leer. Hy begin al sy geskrifte en al sy nalatenskap los. Ek het ongelukkig nie genoeg tyd om vir julle te vertel van al die wonderlike dinge wat ek doen nie, maar ek wil vir iets vertel. Sy lewe, sy inspirasie, presies van die gebeure van Handelinge 2, inspireer so baie mense, dat in die selfde generatie, 1372, tot die jaar 1415, kom 'n man met die naam van Johannes Hus. Hy was so geïnspireerd deur Wycliffe, en sy teachings, en die feit dat hy die Engelse Bybel vertaal het, en dat hy moeite gedoen het om die Koninkryk van God te dien, en die boodskap van Christus is die Here uit te dra, dat hy alles in sy vermoë gedoen het om die legacy te laat voortleef. Nou kan jy iets vertel, as dit nie was vir John Wycliffe wat aangegaan het en die baton oorgegee het nie, so Johannes Hus nie van die Here gehoor het, is jy by my? So hy nie van die Here gehoor het, weet wat gebeur met Johannes Hus? In die jaar 1415, doen hulle met hom wat onmenselik is, hulle vat hom na die stadsplein toe, hulle sit hom op 'n brandstapel en steek hom aan die brand. Nee. Maar hier is iets amazing, hy staan terwyl die vuur brand, profeteer hy, en hy sê, weet jy wat, John Wycliffe En almal wat voor hom gekom het, het een hart gehad en dis om Christus se naam te verheerlik. En ek profeteer dat die saad van herlewing nooit sal ophou nie, maar ek profeteer en ervaar in my hart dat hy nou in die grond sal val en oor 300 jaar magtig sal opstaan soos nog nooit van tevore nie en hy sterf. In 300 jaar was het chaos. Die saad het in die grond geval. Die geskiedenis vertel dit. 300 jaar later, precies 300 jaar later, kom een man in Duitsland met die naam van Graaf Nikolaas von Zinzendorf. Hy het een plaas. En in die jaar 1715, kan maak jy somme, wanneer het Hus gesterf? 1415, op een brandstapel. In die jaar 1715, is dit 300 jaar later, trek hy klomp mense saam op sy plaas. Hy begin een herleving in Duitsland. Die manne begin bid, vrouwens begin bid. Hy doen moeite, hy gaan in een maand, gaan hy rondom mense, die kracht, die geest van God word so krachtig uitgestoot op hy plaas, tussen 24 mans en 24 vrouwens, wat is net so klein groepie, hoor mooi, 24 mans, 24 vrouwens. 300 jaar later word die geest krachtig uitgestoot, dis die begin van die Moraviese beweging. Julle het al seker gehoor van die Moraviese sending. Luister nou baie mooi. Hy gaan daar vir 'n maand lank, van huis tot huis, en wat sê, ons gaan nou Bybelstudie hou sê, en ons focus in die Bybelstudie, gaan niks anders te wees, as die kruis van Jesus Christus, en ek sê altyd vir die mense daar by ons bediening, as ek sê die kruis van Christus, dan bedoel ek na die kruisiging, die begrafenis en die opstanding, want as die kruis in er was, was ons evangelie en ons godsdienst leeg, maar as die was vir die opstanding nie, amen, dis waarvoor het is, so hy vir 'n maand lang focus hulle, weet wat gebeur in die maand, profesie van 300 jaar terug, hier kom een machtige ding, na een maand, trek hier die 24 mans, 24 vrouwens by mekaar, hulle begin een gebedsgroep, en hulle sê, ons commit ons, om te bid, vir herleving en die redding, nie van Duitsland nie, van die wereld, hoor my mooi, ons bid vir die redding van die wereld, hulle begin bid vir 24 uur lang, elke dag, en weer baie keer, dat denk ek by myself, ons hou gebedsgeleenthede, en ek was al baie deel daarvan, en dan moet ons mense deel kry, en sê, hey, kom aan broers en sisters, ons moet nou bid, wie sien kans 24 uur, wel, ek sê, dalk 'n uurtjie of twee, hier so, hy 24 mense, begin bid, wie hoe lang bid hulle, 24 uur per dag, wie hoe lang het hulle gebid, 10 dae, 20 dae, 125 jaar, onophoudelik, 24 uur, 'n dag, nou vraag ek myself, wat maak dat mense dit kan doen, een rede, they were cut to the heart. Dis wat gebeur het. Jy weet, nou kom ons hier in Mamasbury en ons sê, ons bid vir herlewing. En ek gaan weer vir jou sê wat ek reg in die begin gesê het. Ons moet gekat wees tot die hart. Ons moet 'n passie hê, nie net so dat my kerk kan groei en my stoele kan vol sit nie, want dan mis ons weer die punt. Ons bid baie daar oor maandagoggend, dan sê ons en ons repent, Here, want herlewing gaan nie oor Shofar, het gaan nie oor Koramduin, het gaan nie oor Swartland Noord nie, het gaan nie oor enige kerk in Mamasbury, het gaan oor Christus is die Here. Dis waar die boodskap gaan. So van Zinzendorf hulle begin bid, 300 jaar later, die manne begin 24 uur per dag bid, dit hou onophoudelik vir 125 jaar aan. Kom ek sê vir jou wat het gebeur met daar die gebed. Die Moraviese sending het vanuit Duitsland het beweeg in die koloniale dele in New England, in New England, so by the way, is in Amerika. Die mense is met die bote oor Amerika toe. Daar het herlewing gekom in Amerika. Danksy daar die herlewing wat voorspel is op 'n brandstapel, het daar die Moraviërs in Suid-Afrika ingekom. En op 'n plekje van Genadendal, weet julle waar dit is daar naby Greyton, 'n Moraviese sendingstasie begin bou en die woord is kragte verkondig is as gevolg van daai saad wat gesaai is en wat geplant is, dat ek glo dat die grootste herlewing ook later in 1860 uitgebreek het hier in ons land. Alles het begin met 'n profetiese woord waaraan God getrou was. Ja, dit laat my net so opgewonde voel. Jy weet, ek kan deur die Bybel gaan, ek net ter wille van ons tyd, ek hou my tyd dop, nee, maar net ter wille van die tyd, sou ek nog graag met julle wil gegaan het, jy kan by jou eie huis gaan lees, en gaan lees jy 'n tekst soos Habakuk, een van die klein profete, nee, en gaan lees jy in hoofstuk 3, so by the way, klein profete, groot profete, het allemaal geprofeteer, voor ballingskap, tydens ballingskap, en na ballingskap. Habakuk profeteer voor die ballingskap, nog voordat hulle weggevat het, Assyrië en Babylonie toe, kom sê, maar God wil julle waarsku. God wil julle red van hierdie wegvoer, kom en draai terug na hom toe, word gesny tot die hart, repent, kom Israel, draai terug, mense wou nie weggevoer in Assyrië ballingskap, maar weet jy wat, wat profeteer Habakuk in hy tyd, hy bid. Hy bid in hoofstuk 3 eintlik ook 'n hart van repentance. Hy vertel eintlik vir Israel dat God was so getrou van Egipte se dae af. Hy het hulle nooit verlaat waar hulle weggevoer het nie. Hy was altyd die Here wat getrou was. En dan sê hy so 'n mooi woord, ergens in een van die verse, ek dink is hoofstuk vers 4 of 5, hy sê God's ways are everlasting. So asof hy vir Israel iets wil sê wat ek dink ons dwars deur alle eeue van revival moet hoor. God se weë is ewigdurend. As God sê hy gaan iets doen, gaan dit gebeur. Ek dink wat moet gebeur is, ons moet nie vir God aan ons kant kry nie, ons moet deel word van sy plan. Ons moet deel word van wat hy wil doen. En weet jy wat nie, kom ek sê sommer vir julle, ek hoop nie jou mense lyk vir my baie saintvol nie, heilig. Jy preek vir hulle heilig hierso nie. Ek weet julle gaan dit nie as 'n storie versprei nie of in skerp kan staan nie. Ek wil al baie die pad vat uit Mamesbreed en weghardloop. Soos Jona, ek wil amper gesê Ninive te groot. En elke keer sê die Here, kom terug. So ek weet in my gees, ervaar ek God gaan iets massive doen hierso. Massive. Nie omdat ek hier in Diwali is nie, maar omdat God getrou is. En al wat ons moet doen is intussen saam met julle, is te sorg dat ons harte in lyn is met nederigheid. Met sy evangelie, met sy verstaan van sy skrif. Nie. His ways are everlasting. En of jy sê die God van die skepper, God van Genesis, is nog self dieselfde skepper God. As jy wil gaan jou Bybel, ek voel ek net wil God dit lees, terwyl van ons tyd, en dan gaan ek nog klein ietsie, Jakobus 1, ek lees dit sommer gaan vir julle vers 17, sê, every good gift, and every perfect gift is from above, and comes down from the Father of Lights. En weet jy, ek die eerste keer dink, lang terug het lees dit donker by myself, what's the Father of Lights? Is dit dan nou 'n ander Vader? The Father of Lights is net 'n eenwysing na die skepper God, wat dag, lig en duister geskei het. Ek wil hê jy moet gaan kyk by die huis. As jy Genesis 1 lees, is die eerste ding wat jy opval, nee, is die eerste skepingsdaad wat God doen. Hy kom skei lig en duister van mekaar. Dit het niks te doen met die son en die maan nie, want dit kom eers op die vierde dag. Hy skei lig en duisternis van mekaar. Met ander woorde, hy kom sê iets eintlik geestelik, iets spiritual. Ek gaan iets in my kingdom doen. My ways are everlasting. En hierdie ding gaan vasbly staan deur alle eeue tot ek eendag op die wolke kom. En dit is lig en duisternis sal in my koninkryk en in my hart altyd geskei wees. So dieselfde ding moet in Mamesbury gebeur. As hierdie revival kom, moet lig en duisternis geskei wees. Dieselfde ding moet gebeur op individuele vlak. Dis hoekom ek het reg in die begin gesê het. Elke liewe mens moet die understanding hê, lig en duisternis moet geskei wees in my. Ek moet my wend tot die lig. Wie is die lig? In die begin was die woord en die woord was die lig van God. Wie is die woord waarna Johannes 1 verwys? Jesus Christus. Vriende, dis die een na wie toe ons moet draai. En wanneer ons dit sê, ek is so bly, Heidi, jy het dit gesê van die financial freedom wat ons draai so toe, dan beteken ek met alles wat ek het, met alles wie ek is, met my hele verstaan van hoekom ek werk, hoekom ek vrou het, hoekom ek kinders het, hoekom ek gaan nou nie sê man het nie, een man is, nee. Hoekom ek al die dinge is om te weet dat ek hier is vir God en sy hart en sy saak alleenlik. Every good gift and every perfect gift is from above, verse 17, comes down from the Father of Lights, with whom there is no variation or shadow or turning. Ek is so bly die Here bevestig het deur Jakobus se pen in sy woord. Vers 18 sê, of his own will he brought us forth by the word of truth, that we may be a kind of first fruits of his creatures. En ek het genoeg tyd om gaan vir julle dit te sê. Dis iets amazing wat jy lees in die Ou Testament waarna Jakobus eindelijk terugverwys. Want the first fruit was een van die amazingste goed wat in die Ou Testament gebeur het, na oes ingesamel is. So hulle 'n tiende van die beste van hulle oes gebring het na die tempel toe, en as hulle vir die priester gee, as hy het aan die brand gesteek het, en as 'n wave offering voor die Here gebruik, en die geur daarvan sou aanneemlik vir God wees, en dan sou die res van die oes gebles wees. En nou wat die Nuwe Testament vir ons 'n leidraad kom gee, is dat Christus Jesus was die first fruit. Hy het sy lewe opgeoffer as 'n lieflike geur vir God, en het was 'n wave offering voor die Vader, en ons wat in hom sterwe is daarom geseend as gevolg van die first fruit. Dis wat hy sê, his own he will bring forth by the word of truth, that we may be a kind of first fruits of his creatures. So hoekom lees ek vir hierdie ding? Hoekom lees ek vir jou Jakobus? Hoekom vertel ek jou van Habakuk? Omdat ek vir jou wil sê, dwars deur die Bybel, of het na 30 na Christus was, of het honderde jare voor Christus selfs gekom het in die Ou Testament, was daar heeltyd prophecies, heeltyd die heenwysing, heeltyd na 'n punt, dat daar gaan 'n punt moet kom waar mense in Christus moet sterwe, in hom geken moet word. deur hom die Here van hulle lewens moet maak, 'n nuwe lewe sal kom. En weet jy wie gaan die getrouste een wees in die hele proses? Is dit die kerk? Is dit die kerkbywoners? Is dit die kinderbedienings? Is dit daai goed? Nee, dis Christus se getrouheid. Hy is getrou van geslag tot geslag. Waar is daai dametjie wat die sang lei? Sy het net gesê so mooi, reg in die begin, sy voel op haar hart, sy wil net sê Psalm 100, en Psalm 100 sluit af met, hy is getrou van geslag tot geslag. Weet jy wat, nee? Julle geslagte, wat voor julle in Mamesbury was, het gebid vir herlewing. Van 1127, van 30 na Christus, van 1415 op 'n brandstapel, van 1715 van Zinzendorf op 'n plaas, van Genadendalse mense wat hier gekom het in die Kaap, dwars deur die kolonies. Jy sal hoor later as jy 'n bietjie gaan moeite doen en gaan lees oor die herlewing, sal jy mense se name lees soos Jonathan Edwards. Dis nie hierdie ou wat met die ander mense aan die graf praat nie. Dis 'n ou in Amerika wat hierso in die jare 1400, 1500 opgestaan het, nê, en gesê het, maar weet jy wat, ons gaan hierdie woord van die Here verkondig. Nou weet jy wat het gebeur? Die getuieniskarakter van die een baton wat oorgegee word na die volgende generasie was so enorm dat het mense aangevuur het. Jy weet, ek was al baie na die Here toe gekom en ek weet nie van jou nie, boetie. Ek sê, Here, maar wie was my generation voor my wat vir my baton aangegee het? Wie het 'n opgewondenheid in my hart gebring oor herlewing? En ek kan nou net vir myself antwoord en sê, niemand nie. Dis Christus wat hierdie ding opnuut wakker maak by ons. Ek weet nie van jou nie, maar dis wat ek persoonlik kan sê. Daar was nie iemand wat voor my gegaan het en gesê het, maar weet jy, Franie, jy moet begin bid vir herlewing nie. Dit was, sorg jy net dat jy gered is en jy en jou family fine is? En dan all the way to heaven, alright. Maar ek weet nie, dan mis ons weer eens die punt. As ons nie van huis tot huis kan gaan, soos die Waldeense mense, soos 30 na Christus, apostels, saam met al hulle mense, en net brood kan breek, by the way, wat ek nogal dink, een wysing is ook na Christus' liggaam, en so kan share en die brood breek, en sê, maar ons doen dit in remembrance van wie is Christus nie, het ons weer eens die punt gemis, geloof ek. Weet jy, ek wil jou in die laaste 4 minute 53 sekondes, 3, wil ek jou saamvat en vir jou ietsie vertel net 'n paar jare vorentoe. In 1741, hierdie is amazing, omdat ek nog familie het wat in Skotland bly op hierdie stadium. In 1741 in Skotland, kom daar 'n dominee met die naam van Dominee McCullough. Hy bly in Cambuslang, in 'n ou klein dorpie in Skotland. As 2000 mense wat in die dorpie bly. Hy word so geïnspireer deur Jonathan Edwards se herlewingswoorde wat hulle hoor, wat kom van Amerika se kant af, dat hy besluit het, ek gaan gebedsgroepies reël. Nou, ek wil gou vir iets net vinnig vertel van hierdie dominee. Hy het elke Sondag gepreek en daar was die som totaal van 3.5 mense in sy diens. Die halwe is 'n klein sy eie kindjie wat daar was, nee. Dit was die wat die diens bygewoon het. Wat het in die res van Skotland gebeur? Die mense het gehoreer, hulle het gedrink, hulle het hulle gewend tot ander middele. So is hy getrou en sê, God, maar hierdie ding op my hart gelek, gaan hy voor bid. Hy bid en hy bid en bid. Hy hoor, in Engeland is daar 'n perd wat besig is om te preek met die naam van George Whitfield. Hy sê, hy stuur vir hom 'n posduif, daar was nog die SMS'e nie, hy stuur vir hom 'n posduif, en hy sê, wil jy nie asseblief Skotland toe kom en kom preek nie? Dit was, so ek daag George Whitfield op, die woord begin verspreid, die Here doen iets amazing, ek snijd het baie kort, as gewilde van ons tyd, daar begin ongelooflike herlewing, kom die gees word net so uitgestort, in McCullough, klein dorpie, 2000 mensies, skielik is die kerkie te klein, mense staan rye buiten die kerk, elke Sondag om in te kom, mense soos 4 ure voor die tyd, is hulle al daar, om net 'n plekkie te kry in die diens, nou wonder ek by myself, waaroor was dit, getrouheid, van 'n ou met 3.5 lidmate, wat aanhou bid en sê, ek gaan aanhou bid, ek gaan aanhou bid, ek gaan aanhou bid, want u gaan iets doen, God, ek gaan aanhou bid. Hulle sê dat George Whitfield daag op, hy preek, sonder 'n mic, sonder 'n kerk met mure, daar sit mense en almal, die geskiedskrywers sê, almal kon hom hoor, 20.000 mense kom in McCullough by mekaar, hulle sit het tussen berge, preek hy, die woord van die Here, die geesval, mense kom tot bekering, ne? Hulle sê dat hierdie George Whitfield was so 'n vurige prediker, Dewaal, luister broer, Retief, luister, ou maat, 18.000 preke gepreek in sy leeftyd, 18.000 preke, nou ek het 'n som gemaak, as 'n gemiddelde dominee wat sy bediening 40 jaar lank is,
Hy elke sonderdag 2 keer preek, dis meer as wat ek preek op hierdie stadium. Elke sonderdag 2 keer preek, sal jy 4160 preke gepreek het in 'n leeftyd. Hy preek 18000 preke. En elke keer wanneer hy preek, is vurig met passie vir die woord van die Here, kom die Gees en is getrou en Engeland word omgedraai na die Here toe. En hy selfde tyd, in dieselfde jaar as George Whitefield, is in hierdie 1741 jare, kom, ek gaan vir julle nog van 2 mense vertel, kom John Wesley, julle sal gehoor het, die vaderstigters lid van die Methodiste kerk, staan hy op in Engeland, hy begin preek, nou net gou een vergelyking tref, hoe toch, dan voel ek nogal waai humble, en dan gaan ek iets al oor sê, George Whitefield het 18000 preke gepreek, John Wesley het 50000 preke gepreek in sy leeftyd, hulle sê in hierdie tyd het hy 250000 myl ter perd gery, om dit te preek. Hulle sê dat soms was sy perd so moeg, dan val die perd onder hom heen, soos hy geen het mee. Dan preek hy nog terwyl die perd val. Dan staan hy op, hy sê, broers, sisters, wacht net gauw, hy lê hande op die perd, dan staan die perd op. Fris, dan klim hy weer op, dan preek hy voort. Dis wat hierdie mense gedoen het, ne? Amen, is dit awesome, ne? Nou, ek voel, ek wil dit my kar doen. Jere, laat die petrol net nie opraak nie, ne? Laat ons kan gaan. Maar weet jy wat tref? Wat, ja, saai, boetie, saai. Maar weet jy wat raak my van mense soos George Whitefield en John Wesley, en ek sê dit nie om te boast in hulle mense, en daai ouens was so nederig soos wat jy kan kom, hulle het hulle lewens opgeoffer vir die evangelie van God. Hoekom? Want hulle wil sien dat siele gered word, hulle wil gesien het dat Malmesbury van Engeland moes omdraai, en hier sit die Whitefields en ons is hier, dis hoekom die Here ons hier plaas, julle manne. Weet jy of ek gaan by 50000 preek uitkom, maar ek gaan so ver kom as wat ek kan. En weet wat het my laat dink, toe ek hierdie ding lees, dink ek, ons kan so gauw boast in John Wesley, ons kan so gauw boast in George Whitefield, maar nou wil ek terug aan 30 na Christus toe, waar die apostels gesê het, maar maak Christus die Here van jou lewe. Omdat die Griekse woord is kurios, dit beteken meester, dit beteken ek het myself abandon, en ek lewe vir u. Nou hierdie ouens het pretty much hulle lewens abandon om vir die Here te leef. En weet jy wat, ek wil vandag sê dat ek voel so humble in die teenwoordigheid van Christus, dat ek voel ek het my lewe ook wil abandon ter wille van sy koninkryk. Haar vlieg my elkie. Geef my nog 5 minute, oké. Okay. Ek wil ter wille van Christus' boodskap my lewe abandon, nee. En weet wat beteken, uiteindelik het ons lewens abandon. Ek lees van ouens wat oorgegaan het Amerika toe om sendingwerk te doen. Dit was so erg in die jare, daar in die 1800s, 1900s, dat die mense letterlik hulle families gegroet het, voor hulle op die, let wel, boot geklim het. Nie vliegtuig nie, boot. En hulle sê, wat hulle gedoen het, hulle het hulle life besittings, saam met hulle gevat en in 'n kus gesit. Die ding, dit klink nogal half shocking, maar die kus was soort van omdat hulle wil symboliseer, ek weet, ek gaan nie terugkom nie, ek offer my lewe op vir God. Ek kan nie lekker die ouse naam onthou nie, want daar is so baie name wat ek vanoggend moes onthou, maar een perd, nee, nie perd nie, maar mens, maar een mens, nee, het gegaan met sy kus op die boot geklim, na Indiaanse tribe toe gegaan in Amerika, word die story vertel, ware story, en hy weet dat elke liewe sendeling wat voor hom daar gekom het, nie langer as 14 maande geleef het nie, dan was hy ook doodgemaak. Hy kom na, en ek lees in die boek wat ek lees oor die verhale van revival, dat hy was 35 jaar tussen die mense geleef. Toe hy sterf, toe begrawel hom in die middel van hulle village. En hulle sit vir hom 'n tombstone op. Weet julle wat skryf hulle daarop? Toe hierdie man nie gekom het, was hy net duisternis. Toe hierdie man nie weggaan, was hy net lig. En weet jy wat, nee, dit beteken to abandon yourself, is om terug te kom by die God who is everlasting, wat Habakuk van praat. Dis om terug te kom by die handelinge 2 van God is hy selfde God, wat die Here van jou leven is, want hy het lig en duisternis geskei. So as jy kom met, jy het jouself abandon, die ou natuur van die ou mens afgelê, en die nuwe natuur van Christus in jou opgestaan het, weet jy wat sy natuur is dit? Dis een natuur van lig. So maak nie saak waar jy kom, of jy in jou huis is, dis jou man en jou vrou, of jy met jou kinders praat, of jy hulle sien, of jy met jou boeties praat in die bediening, of jy preek, waar jy ook al kom, of jy langs die veld staan, of jou kind skree terwyl hy 3 druk, of dalk nie. Die punt bly staan is, ons is verteenwoordigers van die lig, of meer nog, as jy gesterf het in Christus, is jy ligdraer, sy ligdraer, sy lig skyn deur jou. Weet jy, Ek dink al baie keer, ek het al vir Velana gesê, en dan moet mens dalk 'n testament opstel, en ek wil ook dag hê, my seuns, en my vrou moet eendag, wanneer ek nie meer hier is nie, sê, waarlik, by ons was daar net lig, nie omdat Franny so oulike ou was nie, maar omdat Christus so getrou is. De Waal, weet wat wil ek spreek, want ek moet nou, ek wil graag 'n blessing vir jou mense los. Ek wil kom bid, dat Shofar Mamasbury, as mense in die dorp praat van julle, dan sê, toe Shofar in beweeg, was daar duisternis, maar toe hulle uit is, is daar net lig, amen. Sê amen daarop mense, laat het so wees, ons is hier om in competitie te wees nie, ons is hier om te kyk, wie te LED en wie te LCD lig nie, ons is hier om te sê, die enigste lig wat ons aanbid, is Christus Jesus, amen. Twee laaste dinge, asseblief mense. ek moet dan by Suid-Afrika uitkom. Kan ek, is dit okay? Net nog twee dinge. Maar ek gaan nie weer die kaars kry om hier te kom preek, so laat ek dit sê. Tjai jy my weer nooi. Okay, maar ek gaan dit nog steeds sê. mense sê, hoekom is George Whitfield en John Wesley so verskrikkelijk gepreek het? Moes hulle nie eerder by hulle vrouens en hulle kinders geblei het nie? Maar by the way, het hulle saamgevat. Weet wat was so amazing, in die selfde tyd, in die 18e eeuw, het iets net oor kan die kanaal gebeur, weet julle wat se land lê net oor kan die kanaal van Engeland, Frankryk, weet wat het in Frankryk gebeur in die 18e eeuw, Franse revolusie, weet wat was dit, is nie 'n mooie story nie, dit was bloed, en vergelding, en hoereerdery, en dronkenskap, en magsgames, die mense skryf in die geskiedskrywing dat danksy die preke van Christus en die bekering en die uitstorting van die Heilige Gees in Engeland, daar die manne se preke het Engeland weerhou van revolusie. So God is getrou. Ja, ek kry sommer hoendervleis. Ag, ek moet Kaap toe kom. Kan ek gou Kaap toe kom? 1809. Kaapstad. Ek gaan net so twee dinge met julle deel. Kaapstad het in 1809 bekend gestaan as die Parys van die Suide. So by the way, toe ek hieroor gepreek het December maand en 'n bietjie hieroor geshare het in ons bediening, het ek gesê, ek wil julle net in perspektief bring. In 1809, terwyl Kaapstad die Parys van die Suide was, het Mamasbury al bestaan. Kom, julle moet dit indink. Hier Ossawa karretjies en goedjies hier op en af gery in die gangetjies, in die strate. So hier was 'n kerk, die moedergemeente het bestaan, hier was die evangelie verkondig, so 10-10-1, as Kaapstad so gelyk het, het het 10-10-1 dalk so gelyk hier in Mamasbury ook, Parys van die Suide. So kom daar twee Britse soldate hier aan, ook op 'n skip, John Kendrick en George Middlemas. Hierdie ouens skryf in hulle joernale, dat hulle vir 4 jaar in Kaapstad rondgeloop het, op soek na, waarna? Na gebedsgroepie. En hulle kon nêrens een opspoor nie, nie een Christen man tussen al die soldate in Kaapstad nie. Weet wat doen God in 1809 in Kaapstad? Ek het nie, weet nie of jy hiervan bewus is nie, maar hier was 'n enorme aardbewing, dat die rotse van Tafelberg afgeval het. En daar was so groot vrees onder die Parys van die Suide, dat die mense in die vlaktes ingevlug het en gekyk het hoe bewe Tafelberg en hoe val die rotse af. Weet wat het gebeur? Mense het op hulle knieën geval en het repent en hulle het Jesus Christus as die Here van hulle lewens aanvaar. Net daar. Waar daar omtrent niks kerke was en die kerke begin oorloop. En hierdie woord het begin om 'n magtige verspreiding in ons land te doen. Net om vir jou te gee wat gebeur. Vanuit Kaapstad, 1822, herlewing in Gramstad. 1831, herlewing weer eens in Gramstad. Gees word uitgestort. 1833, herlewing weer in Gramstad, en ek, elke keer as ek lees, wil ek sê, Here, maar wat van Mamasbury, hoekom 3 keer Gramstad? Omdat daar 'n man was, wat van Engeland afgekom het, Sir George Edwin, en wat hy gedoen het, is hy met krag van die gees, en met al die sendelinge wat hulle opgeleid het, hulle onder die kosas in beweeg, en Transkei begin evangeliseer. Dis hoekom julle vandag nog al die grensposte en plekke kry, waar die evangelie nog sterk staan, en ek voel dis tyd, dat die herlewing weer sal kom, om terug te gaan. Om af te sluit, 1860, breek enorme herlewing uit, reg rondom ons, behalwe in Mamasbury. Orals, net nie in Mamasbury nie. Is omdat ons liewe voorvaders, en God bless them, en ons het al repent daarvoor, gesê het, maar ons wil nie hierdie vreemde gebeurtenisse van die gees hier hê nie. En ons het al daaroor gebid, en daar teen gaan staan gesê, Here, ons bely ons voorvaders se sondes, Hulle is nou nie meer hier nie, maar ons bely dit en ons nooi in. Maak al die geestelike hekke van Mamasbury toe wat toegemaak moet word en maak al die spiritual hekke oop in die gees wat oopgemaak moet word sodat herlewing na hierdie dorp toe sal kom. Liewe vriende, hier was so herlewing in Parel, Wellington, Tolbag. Die mense sê die herlewing was so enorm in Tolbag waar die kerk leeg was en die mense toue gestaan om in die kerk te kom. Daar was so diepe bewus van sondigheid dat hulle by elke liewe bossie waar hulle ry op die plaas het hulle gehoor hoe boere en hulle werkers en alle mense net geskree het en geroep het tot die Here, vergewe my, wees my genadig Here. Die nasie het begin terugdraai na God toe. Prys die Here daarvoor. Calvinia, Kaapstad, Stellenbosch, Darling, nie Mamasbury nie. So ek voel om af te sluit saam met julle, is ons tyd. Ons tyd het gekom. En weet julle wat gaan ons tyd vooraf gaan? Is dat elkeen individueel van hier sit, sy knie sal moet buig voor Jesus. Begin by jouself. Dat jy sal moet erken as die Here en die verlosser van jou lewe. Laat staan dit. Mense, laat trots uitgaan. Is een van die key redes hoekom herlewing nie na hierdie plek toe gekom het, is trots. Laat die knie buig voor die Here. In fact, die skrif sê dat elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus waarlik die Here is. O my genade, ek het my heeltemal my tyd oorskry en ek weet jy raak, kom vat hierso. So, kan ek net 'n gebed doen en dan kan jy oorvat. Sorry hoor, maar ek gaan nie sorry sê nie, want dit is die woord van die Here, okay. Ja, ons is saai. Vader, ek wil net kom bid, ons het maar net hierdie dinge gedeel, Vader, en daar is soveel wat ons nog kan deel, maar net terwille van billikheid met mekaar. Vader, wil ek om bid dat U nou verder sal preek, dat hierdie enthousiasme, nie van my nie, van wat gebeur het in die geskiedenis, met die gees, net sal verder vat in ons hart, en ons sal stir, Here, sal stir vir Mamasbury, mag U dit doen, mag U koninkryk sê vir, mag U woord uitgaan op verre plekke, Here, en doen wat U wil. Ek bid nou vir Mamasbury, Here, ons wil inkom, ons wil ons harte vir U gee, ons wil repent, Here, ons wil naderkom, U moet die Here van ons dorp wees. So dankie dat ons nie dit vir U kan kom sê. Seën vir Shofar, in Jesus' naam. Sê my boetie, en dankie dat hy nou die mic kan oorvat, Here. Amen.